întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine, invitatul de astăzi este domnul pastor Emilian Niculescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Celor care ne vizionează de acasă sau ne audiază prin intermediul undelor radio, vrem să le transmitem că astăzi vorbim despre paralelism, despre simbolism. Aceste două tehnici se regăsesc pe paginile Sfintelor Scripturi, au multă semnificație și cu siguranță nu au fost folosite la întâmplare. Cine le-a folosit și în ce context, rămâne să vedem. Așadar, domnule pastor, le propunem celor care ne vizionează astăzi o incursiune pe paginile Sfintelor Scripturi. Întotdeauna Sfânta Scriptură se revelează într-un mod uimitor cititorului atent. Iar unul dintre subiectele care conține o asociere inedită este și cel propus de astăzi, fericiri și vaiuri. Și vă mulțumesc pentru provocarea pe care ne-ați lansat-o. Spuneți-ne mai întâi despre un context mai amplu care să ne ajute să înțelegem imaginea de fundal, cum se face că Hristos, în cei 3 ani de predicare publică a mesajului său divin, și-a început cuvântarea cu fericiri și a încheiat-o cu vaiuri.
Pentru a înțelege corect și într-un context larg semnificația cuvântărilor Domnului Iisus Hristos, una de la începutul activității sale, cealaltă după 3 ani și jumătate, la finalul activității sale, trebuie să ne întoarcem la Cartea Deuteronom. Acolo s-a făcut o promisiune, în urma cererii poporului, ca Dumnezeu să nu le mai vorbească, după ce le-a expus legea morală pe muntele Sinai, Dumnezeu a promis că le va respecta cererea, nu va mai vorbi. Poporul a cerut ca ce are de spus să spună prin Moise. Însă Domnul spune altceva, nu prin Moise, ci voi trimite un proroc ca tine, adică ca și Moise, care va spune aceste lucruri. Și știm că această profeție se referă la Domnul Iisus Hristos. Oare ce anume a spus Domnul Iisus Hristos ceea ce nu ar fi putut să rostească nici măcar Moise, omul lui Dumnezeu, supranumit chiar prietenul lui Dumnezeu? Tocmai cuvântarea lui Iisus Hristos, prima cuvântare de pe muntele fericirilor, vor dovedi lucrul acesta. Așa că cu acest fundal, cu aceste așteptări deosebite, să vedem care este această cuvântare. Matei redă câteva cuvântări oarecum integral și tocmai cele două cuvântări, fericirile la început în Matei capitolul 5 și apoi vaiurile în capitolul 23. Dar să începem mai întâi cu fericirile. Cu siguranță le sunt foarte cunoscute aceste 9 fericiri. Au fost tratate adeseori de pe amvoane și continuă să încurajeze, să mângâie și să vindece. Am ascultat și eu foarte multe prezentări foarte interesante, dar de obicei prezentările acestea referitor la fericiri prezintă lucrurile ca și cum ar fi categorii separate, 9 categorii separate de oameni, unii care sunt săraci cu Duhul, alții care plâng, alții care sunt blânzi, alții care sunt săraci și așa mai departe. Dar este imposibil ca Domnul Iisus Hristos în cuvântarea sa să nu aibă o anumită logică în prezentare. De aceea, de data aceasta, aș dori să descoperim această logică, linia care leagă, firul roșu, ca să spunem așa, care leagă aceste fericiri într-o consecuție cu totul și cu totul aparte. Și anume ni se spune așa, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos aici nu vorbește doar ca un învățător, ci El vorbește și în calitate de mare medic, de mare medic spiritual și singurul capabil să stabilească starea oamenilor. Din nou, Creatorul se întâlnește cu capodopera sa cu omul și ce descoperă? Descoperă boala de care suferă toți oamenii. Și prima fericire nu este altceva decât diagnosticul. Diagnosticul este sărăcie, dar nu sărăcie materială de care se plâng toți oamenii, ci sărăcie duhovnicească, adică spirituală. Sărăcie în privința virtuților, prea puțină credință, prea puțină bunătate, prea puțină răbdare, ca să ajungem la prea puțină iubire. Sărăcia aceasta are o diferență față de sărăcia materială. Sărăcia materială o resimțim și facem tot posibilul să scăpăm din ea. Dar sărăcia spirituală nu este observată de persoana care este în această stare. Pentru că ea nu doare, ci ea produce dureri. Lipsa de răbdare, de bunătate, nu te doare pe tine, dar doare pe ceilalți din jurul tău. El nu-și dă seama că este bolnav, dar ceilalți remarcă lucrul acesta. Deci prima constatare a lui Iisus Hristos este sărăcia spirituală, dar spune și perspectiva numai decât. Există o împărăție de valori care le stă deschisă, împărăția cerurilor, care poate compensa toate aceste lipsuri și din sărac spiritual să devină bogat spiritual. Deci Domnul Hristos, pe de o parte, ne întristează cu un asemenea diagnostic, dar ne încurajează cu perspectiva rezolvării.
Domnule pastor, aș vrea puțin să ne ajutați să înțelegem, poate pentru un cititor care nu aprofundează sau poate nu are instrumente suficiente să aprofundeze paginile Sfântelor Scripturi, această primă fericire ar suna ceva de genul, ce înțelegem noi în limbaj curent, sărac în duhul, adică cineva care nu e în stare să priceapă că, hai să punem altfel situația aceasta, cine recunoaște că este sărac în duhul? Adică câți dintre, poate chiar și cei creștini, recunosc că sunt săraci? Pentru că paginile Sfintelor Scripturi abundă de Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca vameșul acela. Și uite așa, parcă cei care mânuiesc cuvântul ar tinde să se creadă bogați, nu săraci în duhul. Ce nouă perspectivă scoate la iveală această primă fericire?
Deci, sărăcia duhovnicească înseamnă sărăcie spirituală și tocmai aceasta am amintit, înseamnă sărăcia în privința adevăratelor valori care contează înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este sărăcia, să zic așa, mult mai păguboasă decât orice altă sărăcie. Uh-huh. Săracii au fost ajutați, au fost încurajați de Domnul Iisus Hristos, dar această sărăcie adesea nu se lasă ajutată, nu se lasă scoși din această situație, din aceste lipsuri. Pentru că, după cum am spus, cei care suferă de această și toți suferim, nu ne dăm seama de ele, doar anturajul își dă seama. Când cineva nu are destul de răbdare sau așa mai departe, el se simte că este normal, că ceea ce face este drept și așa mai departe.
În alte cuvinte, ferice de tine, fiule risipitor, pentru că împărăția cerurilor este pentru tine. Sigur, există continuarea, despre care probabil vom discuta, în ce condiții se poate materializa acest lucru. Da. Ajutați-ne să mergem mai departe, după ce s-a oferit acest diagnostic. Ce se întâmplă?
Da, următoarea fericire ne spune ce se întâmplă. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Diagnosticul în sine nu vindecă. Chiar dacă diagnosticul este corect, dacă eu pun hârtia, documentul acesta în buzunar, nu mă va vindeca, ci depinde cât de serios tratez problema aceasta. De aceea, următoarea fericire se referă la cei care iau foarte serios, care sunt întristați din cauza acestei stări stabilite, deci singurul care este competent să o facă, și anume Domnul Iisus Hristos. Și acum ne dăm seama de ce numai El putea rosti fericirile, pentru că doar El poate stabili un diagnostic adevărat și doar El poate ajuta. De aceea, a doua fericire se referă la cei care iau în serios aceste lucruri și sunt întristați și vor să facă tot ce este posibil pentru a ieși din această stare de sărăcie spirituală. Da. Ei plâng din cauza aceasta.
O a treia fericire, cumva tot în sfera aceasta caracterizării morale merge. Da? Da,
a treia fericire
este blândețea.
Blândețea, de ce? Pentru că, deci, e întristat, îi se spune că poate fi ajutat, dar contează cum se comportă în cadrul tratamentului. Medicii au nevoie de pacienți care se supun, care sunt blânzi, cei recalcitranți, cei care caută soluții foarte rapide, să înghită o pastilă și să nu mai simtă durerea, nu pot să fie ajutați. Deci, e, de asemenea, a treia fericire se referă la cei care se supun tratamentului cu blândețe și așteaptă răbdători ca să-și facă efectul acest tratament. Deci, ei sunt blânzi, aceasta este. Și ce e interesant ce spune aici, ei vor moșteni pământul, cei blânzi. Ce înseamnă? Cine moștenește? Străinii nu moștenesc. Doar copiii moștenesc. Cu alte cuvinte, aceasta presupune că ei au intrat într-o altă relație cu Dumnezeu și au devenit fii și fiice, ceea ce se întâmplă prin nașterea din nou. Aceștia, doar aceștia pot să moștenească. Un străin nu moștenește, doar copiii moștenesc. Deci presupune chiar botezul, această fericire, că are loc botezul în vederea vindecării și știm că Domnul Hristos tocmai aceasta recomanda în vederea vindecării oamenilor. Următoarea fericire spune așa: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Care este prima dovadă că tratamentul are rezultate bune? Că vindecarea a început. Primele semne ale vindecării sunt în privința poftei de mâncare. Revine pofta de mâncare, dar observați că se vorbește despre o poftă de mâncare sănătoasă. Ei sunt acum flămânzi și însetați după neprihănire. De ce se spune și flămânzi și însetați? Pentru că setea și foamea reprezintă dorințe cu intensități diferite. De pildă, foamea o mai poți, să zic așa, păstrați și poți să o mai amâni, să zic așa, pentru mai mult timp, chiar pentru mai multe ore. Dar când e vorba de sete, atunci rezolvarea trebuie să fie mult mai urgentă. Uneori, imediat trebuie să o rezolvi. Deci acești tratați de marele medic, Domnul Iisus Hristos, sunt însetați după neprihănire. Au cunoscut alte forme de sete, sete după faimă, foame după putere și așa mai departe, dar s-a schimbat totul. Acum sunt însetați sănătos, ca să spun așa, după adevăratele valori și anume după neprihănire.
Se observă aici, practic, o relație crescândă în urma diagnosticului, un diagnostic corect de altfel, pentru că nu, și în privința diagnosticului pot exista erori. Însă atunci când vorbim despre Dumnezeu, da, la El nu este eroare, pentru că El ne cunoaște, El știe tot ce este nascuns, tot ce este în inima omului. Ori având acest diagnostic corect, arătându-se calea, da, uite, pentru cei săraci în duh există o împărăție. Căutați mai întâi împărăția și celelalte vi se vor da pe deasupra. Observăm că până la a patra, până la a patra fericire, este un crescendo vis-a-vis de diagnostic, apropiere de Dumnezeu și cumva o culminare a relației. Însetați, flămânzi după neprihănire. Ce se întâmplă de la a cincea?
E un proces de creștere, da, este, să mergem la a patra întâi, ferice de cei milostivi, căci da, ei vor avea parte de milă. Dacă ar fi așa, foamea și setea se rezolvă la secția de interne, iar problema aceasta trece de fapt bolnavul acum la neurologie și anume se spune că el începe să simtă împreună cu ceilalți. O caracteristică a stării de păcat este aceea că ești preocupat de propria persoană. Păcatul generează și provine de fapt din egoism și oarecum abundă manifestările aceste egoiste în omul păcătos. Dar în acest tratament, următoarea etapă se referă la faptul că el devine milostiv. În franceză, cuvântul acesta se spune compassion. Ce înseamnă lucrul acesta? A suferi împreună cu cineva. A suferi împreună cu cel care este într-o situație grea, a preluat suferința sa. Este ceea ce a făcut samariteanul care s-a oprit mai bine în dreptul omului căzut între tâlhari. El a simțit împreună cu ceilalți. Este acea empatie pe care pur și simplu o simte cu adevărat un om care e în procesul acesta al întoarcerii, al pocăinței, al vindecării sale spirituale. Și aceștia simt acum împreună cu ceilalți. Până acum erau preocupați doar de ei, acum privesc spre ceilalți și consideră că ei pot să ajute spre binele și spre fericirea altora. Da. Apoi, cea de-a cincea fericire, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, inima este centrul sentimentelor și este, ca să spunem așa, organul cel mai atacat de păcat. Biblia spune că inima este nespus de rea și de înșelătoare. Din păcate, omul nu este condus de rațiune, ci este condus de dorințe, de pasiuni, de patim, din păcate. Dar este mutat la cardiologie și unul singur îl poate vindeca, și anume Domnul Iisus Hristos, care realizează această vindecare a inimii. Și inima sa devine curată, dorințele sale devin sfinte, devin nobile. Și în procesul acesta al vindecării produs de Domnul Iisus Hristos se vede creșterea aceasta, așa cum ați spus, este o urcare continuă pe treptele acestea ale desăvârșirii, ale sfințirii, așa cum le numește Sfânta Scriptură, din etapă în etapă.
Aș vrea să remarc două aspecte. Primele fericiri erau o călătorie ei simt acum această călătorie a creștinului, că de la Hristos încoace vorbim despre o călătorie a creștinului înspre Dumnezeu. Este o etapă de creștere, după care vine etapa de maturitate, în care creștinul care îl cunoaște pe Dumnezeu în mod personal se oferă ceea ce este el ca ființă, devine tot mai purificat. Ca să observăm că într-o a treia etapă se întâmplă ceva. Ajutați-ne să înțelegem ce se întâmplă cu următoarea fericire, cei prigoniți din pricina neprihănirii.
Numai puțin, am sărit doar peste una, așa nume, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? După ce a trecut prin aceste secții și a fost vindecat, el este curat, este vindecat, inima este ultimul organ care trebuie să refăcut și în care trebuie să locuiască împărăția lui Dumnezeu, ca să spunem așa, însăși Domnul Iisus Hristos. Și el acum intră în câmpul muncii, a fost vindecat, el începe să lucreze, să activeze. Și care este activitatea acestui creștin vindecat? El este împăciuitor, deci acum lucrează și activează în vederea vindecării altora, ca și alții să aibă parte de aceeași fericire, și anume împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea unii cu alții. Este un asemenea vector important în societate, în biserică, care contribuie la această împăcare atât de importantă. Sigur, spunându-și propria sa experiență, nu el poate vindeca, dar el spune așa: eu am fost mai bolnav decât tine, într-o situație mult mai gravă. Dacă te supui tratamentului, cu siguranță și tu vei putea fi vindecat. Aceasta este argumentul lui. Este ceea ce spune și Apostol Pavel, de fapt. Și el s-a numit cel mai mare dintre păcătoși și unde a ajuns? A ajuns în rândul apostolilor. Iar urmează, după aceea, ceea ce ați amintit, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce e necesar după vindecare? După vindecare, ceea ce este necesar este imunizarea. Să nu mai revină, să nu se mai repete cumva starea de păcat. Și observăm aici că fericirile acestea, și a opta și a noua, vorbesc de această stare de imunizare. Ei suportă necazurile, suportă atacurile. Fericirea noua se referă la dreptate, cei care suferă pentru dreptate. Și pentru dreptate au suferit și ateii. Au suferit oameni pentru diferite idei care au fost, să zic așa, nu sunt de condamnat. Dar ultima fericire spune ferice de cei care suferă din pricina numelui meu, cei care suferă pentru Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este o problemă foarte importantă. Doar scurt amintesc, atunci când a fost Revoluția Boxerilor în China, o mișcare naționalistă pornită împotriva tot ce e străin, au intrat în școlile creștine și o școală a fost înconjurată și s-a spus că elevii pot să iasă doar cu condiția să calce pe tabloul lui Iisus. Mulți au ieșit zicând că și așa, tabloul nu contează și așa mai departe, ei rămân cu credința în Iisus. Dar o tânără s-a oprit și a spus, deși știu că e doar o foaie de hârtie, nu pot să fac lucrul acesta pentru că aceasta mi-aș renega Mântuitorul. Ei, după aia toți s-au oprit și toți au fost uciși din cauza aceasta. Da, au murit din pricina Domnului Iisus Hristos, ca și mulți martiri care au urmat, să zic așa, pe drumul acesta al durerii și al rugurilor aprinse. Cu aceasta se încheie, de fapt, cele 9 fericiri. Foarte interesante. Dar urmează. Continuarea este următoarea. Voi sunteți sarea pământului. Cine poate fi sarea pământului decât creștinul care este vindecat astfel de Iisus? Acești oameni devin sarea pământului. Iar sarea are două atribute importante, două însușiri importante. Prima este aceea de a da gust mâncării, să spunem așa. Creștinul trebuie să dea gust vieții, să arate că în condițiile în care se află, se poate trăi și poți să fii fericit, poți să fii bucuros, bine dispus. Iar a doua, cel de-al doilea atribut, este acela de a conserva. Creștinul trebuie să fie un element de conservare a valorilor adevărate în societate. Cinstea, corectitudinea, dreptatea, bunătatea, toate aceste valori. Ori el trebuie să fie, dacă nu creștinul, cine să o facă? De aceea se și spunea, biserica ar trebui să fie conștiința vie a societății. Acești oameni devin, să zic așa, atât de valoroși și importanți. Însă pentru ca sarea să poată înfăptui aceste lucruri, să zic așa, are nevoie să... Trebuie să-și dovedească încă o însușire, însușirea de a se topi, de a dispărea, de a deveni mic de tot, așa cum spune Sfânta Scriptură, adevărata smerenie. Cineva spune așa, fă bine și dispari, topește-te, cu alte cuvinte. Pentru că dacă în mâncare simți sarea, nu este plăcut. Deci, lipsa ei trebuie să se simtă mai mult decât neapărat prezența sării. Așa este și în cazul creștinului. Lipsa lui ar trebui să se simtă mai degrabă decât el să se evidențieze prin ceea ce face. Aceasta este, să zic așa, efectul lucrării benefice a Domnului Iisus Hristos. Cei care sunt vindecați, aceștia devin sarea pământului. Și dincolo de aceasta, ei se... Continuă Domnul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. E oameni ca aceștia, care au devenit sarea pământului, care conservă valorile, care știu să fie umili, oamenii aceștia nu se mai pot ascunde. Ei devin o lumină a lumii. Lucrul acesta îl observăm în Sfânta Scriptură, ilustrat în atâtea cazuri. Ce a fost Iosif? O sare a pământului acolo în închisoare. Și umilit, mai jos de atât nu se putea coborî, dar și acolo a conservat valorile adevărate și a păstrat moralitatea, și a păstrat integritatea, relația sa cu Dumnezeu. Și unde a ajuns această sare a pământului? A ajuns în fruntea țării, a ajuns omul al doilea al Egiptului, a ajuns o adevărată lumină a lumii pe care a apreciat-o chiar și faraon. Iar pentru frații săi a devenit de asemenea un salvator extraordinar. De ce? Pentru că a rămas sare și a păstrat puritatea sa, a conservat valorile adevărate, deși a fost singur în Egipt și unde a ajuns a devenit o adevărată lumină a lumii.
Domnule pastor, vă mulțumesc că în această primă parte a întâlnirii noastre ne-ați introdus într-o logică a acestor fericiri pe care o putem desprinde, analizând cu atenție textul Sfintei Scripturi. Înțelegem că Domnul Iisus Hristos a proiectat un profil al celui care avea să-L urmeze cu toată ființa. Nu era cineva care era bogat în Duhul, era cineva care era sărac. Până la urmă, oricine avea acces să-L urmeze, oricine avea acest privilegiu să-L urmeze. În același timp, este și o profeție, pentru că, iată, cei care mă vor urma, spune Hristos, foarte probabil, vor întâmpina și necazuri. Vă propun ca în ediția următoare să vorbim despre paralelismul dintre fericiri și vaiuri. Vom avea și un moment în care discutăm despre o parabolă care este un simbol ce ne ajută să explicăm și să înțelegem mai bine vaiurile. Însă toate acestea în ocazia următoare. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Vă așteptăm și în ocazia următoare, când discutăm despre modul în care se aseamănă prin contrast, de fapt, fericirile cu vaiurile. Aceste vaiuri care sunt rostite la finalul perioadei predicării publice a lui Iisus Hristos. Până data următoare, numai bine!